ba, doinu hauek ondo erakusten digute musika kontuak izango ditugula izpide datozen minutuetan. Sega Sound Killers taldeak euren lehen EP-a kaleratu baitu, sei kantuz osatutako diskoa, eta hemen atzean entzuten ari garena Shake It kantua da, hain zuzen ere, diskontan aurkituko dugun kantuetako bat. Musika elektronikoa da, egiten dutena, baina esan dezakegu bagian gaur egun ohituta gauden DJ formatuaz bestelakoa ere badela egiten dutena. Kontzertu performanceak eskaini dituzte, baina datozen hilabeteetan zuzenekoak ere egingo dituzte, ba bueno, lan hau oholtza gainean defendatzeko ere. Gaurkoan zuzenekorik ez, baina lan hurbilagotik ezagutzeko aukera edukiko dugu, hementxe daudelako estudioetara hurbildu zaizkigulako bi taldekide, Iñaki Altolagirre Matxet eta Eneko Luzar, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Bueno, hasteko eta behin, zebrabidean agian ez gaude haino ituta horrelako doinuak eta entzutera, beraz, gogotsu gaude ere mundu honetan barneratu eta hurbilagotik ezagutzeko ere mundu hau, baina lehenik eta behin taldearen inguruan galdetu behar dizuet, Sega Sound Killers taldea. Nola sortu zenuten taldea? Okerrez banago, laukide zarete, zuek bi eta beste bi, kasu hontan Eneko Larrañaga eta Ekts DJ-a izango litzatezkenak. Zakit nola esaten den, nola?
Ekts entzuten badizu, ja katxondo daukagu.
Eta nola da?
EKTZ.
EKTZ. Ba, EKTZ DJ-a, rock mundutik omenzatozte, baina elektronika da egiten duzuena, musika elektronikoa edo da egiten duzuena. Konta iguzuen, nola sortu zenuten talde hau?
Bueno, bagenuen alako, ezakit, gogoa gauz ezberdinak egiteko, eta duela bi urte terdi edo hasi ginen EKTZ eta ni biok abestiak egiten, eta bueno, pixkanaka taldea osatzen joan ginen, gero Eneko sartu zen taldean, eta gero Luzar.
Horrelaxe sortu taldea eta ondoren ja zuek hasi zineten esan aipatu duzu pixka bat kantuak eta osatzen orain disko bat ere kaleratu berri duzue, baina nolatan ez musika elektronikora hurbilpen hori oraingontan?
Bueno, beti azkenian musika mota asko entzuten dugu beti danik eta bueno, proiektu hau neustez bai Matxetek esan duen bezala taldeek ide guztiak genungo gua horrelako zehose prestatu alizateko, eta beti izan geha musika elektronikoaren osaldekoak baita ere. Eta, bueno, naiz eta rock mundutik heldu, beti izan dugu grin hori, musika elektronikoa jorratzeko, eta beste ikuspuntu edo beste buelta de tuerka gazteleraz esetan duen moduan egiteko baita ere.
Eta zein da buelta de tuerka hori, zer sorrarazen nahi diozu entzulei egiten duzuen musikarekin?
Bueno, azkenian da, azkenian ikuslegoa edo musika entzuten duen jende igual ohitua dago zuk esaten zenun moduan, ez DJak ikusteko edo musika jartzen duten bakarrikan guk musika zuzenean jorratzen dugu, ez eta musika zuzenean jotzen dugu. Horrek bueno, beste ikuspuntu bat ematen digu eta beste irudi bat ez baita ere sortzen du eta baita ere kondutan ukita nola rock mundutikan heldu gean, roka baita ere presentzia badauka, ez, taula gainean.
Zuzenekoetan instrumentuak jotzen dituzue, horretara esan bezala ez gaude, haino ituta, beraz, kontzertuak ikuskizun formatu ere hartu dezake momenturen batean begiratuta, ez? Musika elektronikoaren mundura hurbiltzen den gehiengoak ere agian ez duelako hainbeste ezagutzen formatu hau.
Bai, gero irudiari baita ere garrantzi handia eman diogu proiektu honetan, eta bai, argi geneukan, DJ, elektronika ikusten dan bezala, edo, DJ formatu horretatik pixkat aldendu nahi genuela, bateria akustikoa sartzen dugu, gitarrak sartzen ditugu baita ere, baino badu bere osotasunean, azkenean, talde elektronikoa garela, edo, baita ere esan daiteke, igual izkutuan edo garela rock talde bat, baina pixkat disfrazatuak bezala. Mozorrotutak edo. Bai.
Sega Sound Killers izena. Izenak berak ere ja arreta deitzen du lehenengo momentutik. Nundik datorri zen hori, zer esan nahi du izen horrek?
Aspaldi, proiektu txiki bat egin nuen duela urte desente, lagun batekin, hola, san pixkat, bezakit, musika experimentala, elektronika zen. Eta genituen pare bat agerraldi, eta bueno, izen bat jarri bar genion, eta ba bueno, jarri nion Sega Sound Killers. Eta bueno, izena hor geratu zen, eta bueno, taldea egiteko garaian, ba, jo, ze izan jarriko dugu, sagarrak, ez, pareta, ez, eta jo, bani badaukat hor izen bat hor, erabili nuena duela urte asko Sega Sound Killers, eta ba, deneri asko gustatu zitzaien, eta bueno, esan nahi dauka, ze...
Elkarrezketaren batean zerbait irakurri alizan dugu, eta hori egaletan edizun bai, daukan ez, esan nahi, bai.
Bai, bueno, alde batetik, neri izena etorri zitzaidan, ze, bueno, ni oso bideo joko zalea izan du naiz, bo, oan ja ez, baino leheno bai txikitan, eta bada hor beste taldekideak baita ere, ez? Eta orduan, ba, bueno, ni beti izan du naiz de, ez dakit egin promozioa edo, zan ez muy de Nintendo, orduan, ba, ba, bueno, ba, ba tontakiri gixado, ez dakit, ba, Sega Sound Killers, ba, ba, bueno, ba, hortik, baina badago jendea, zan dago, jode, dago super ondo izena de, jode, Sega Sound Killers, de, claro, bai, de, bai, ba, ba, kigu eriotza, la muerte, dijoala, Sega King dijoala, eta jende asko ematen du hortik hartzen dula, ordan, bueno, bakoitzak hartu dezala nahi duen bezala izena.
Eriotzatik ulertzen baldin badugu ere hor badago kontu bat, ez? Sega Sound Killers izena, eta gero badituzue kantu bat Welcome to Apocalypse uste dute dena, baina gero badago ere We Are Alive kantua ere, ezagit hor bizitza eriotzarekin ba, ba jokatu duzuen zerbaitekin, edo behintzat ba, bueno, kantuen izenei begiratuta ere ez, ba, bueno, Welcome to Apocalypse, Hate Them All, We Are Alive, nundik datoz kantu hoiek eta izen hoiek?
Ba, galdera ona.
Bai, galdera ona da.
Bai, bueno, ez dakit, azkenean bizitza pixkat horrela da, ez? Batzutan beltza, beste batzutan argia, eta nik uste pixkat letretan, ba, ba, bueno, letrak edo baditugu abesti gehiago, orain ez ditugunak aurkeztu, bai, dituztela letra gehiago, hau da, pixkat, ez dakit, joko bat bezala, musika elektronikan ere askotan ez dira letra asko sartzen, azkenean ez hitz batei edo esaldi batei indarra ematen diote, eta bueno, gu pixkat ere horrekin jolastu nahi izan dugu, ez? Bai, We Are Alive, Welcome to Apocalypse, bai, bai, pixkat elgin elian.
Bai, egia san gaur egun dagoen egoera, ez? Mundu egoera, bueno, ba, pixkatola da, ez? Biziri jarraitzen dugu, baina apokalipsi moduko batean badirudi gaudela, ez? Orduan, bueno, ba, da, ikuspegia pixkat aurkezteko.
Grabaketa prozesuari begira ere jartzea nahiko genuke, badara matzaguia hilabete batzuk ere entzuten taldearen inguruko kontuak, lanean ere ja, lan honen, ba, bueno, osatze prozesuan ere ja murgilduta zeundetela, nolako izan da grabaketa prozesua, nun egin duzue eta nola bizi izan duzue guzti hau?
Bai, etxean egiten dugu lana. Dakagu, bueno, baserri bat oihartzunen, dakagu entxagu lokala eta estudioa, eta orduan dena etxean gehatzen da, guretzat. Orduan oso erosua da ideia bat baldin badakagu, ba, bueno, jota gure teknikoarekin geratu, ikusteko, grabatzeko, probatzeko soinuak, letrak grabatzeko, matxetek. Orduan erosotasun horrek lanerako guretzat bikaina da azkenean.
Matxetzu, ibilbide handiko musikaria zara ere, zuri buruz ere entzun alizan dugu urte askoan zehar beste proiektu batzuen inguruan ere, oraingo hontan Sega Sound Killersen buru belarri eta proiektu hau izan da bultzatu duzuena. Ez dakit hau ere, balen aipatu duzun gogo horretatik eta bueno, nahi gabeko bezala izan den, alabazen eukan gogoa horrelako proiektu batean sartzeko?
Ez, banuen gogoa. Zehaz... Horri buruz askotan pentsatzen dut, zatekan agian, ba ez dute euki, ba ez dakit nire, esango nuke nire generazioko ba, musikariak, ba adibidez, ba ez dakit zean maiz, edo berri txarrak, edo euki dutela trajektoria oso luzea, eta ni urte ere, bueno, belaunaldi hortakoa naiz, baina ez dakit izan duden, por suerte o por desgracia, bazakit jendeak ez didan aguantatu edo ez dakit, baina bueno, ikusten dut urteekin, ba, osea, ez dakit, ez dakidan sortea edo bueno, beti egin dut gustatu zaitena, ez? Eta orduan ba bueno, gauza askotan ikusi dudanean ja proiektu bat ba ja setutan nengoela beste gauz batera pasatu naiz eta honekin ba berdina gertatu zait pixkat, ez? Neukan Jesukriston gogoa horrelako gauz bat egiteko eta ba naturalki ba sortu da, ez? Baino bada galdera hori askotan egiten dion nere buruari, ze esaten du, jo, bueno, azkenean 25 urtetan ba egin ditut 4 edo 5 proiektu eta ezakit beti daukat inkietude hori gauza ezberdin nere burua gauz desberdinetan hartzeko.
Mm-hmm. Taldekideak zuen artean ezagutzen zineten lehenagotik edo proiektu honetarako batu zarete?
Ez, ezagutzen ginen. Bueno, Ekaitz, EKTZ eta ezagutzen nuen biztaz, Luzar duela pila bat urte, ezagutzen gala, mm-hmm. Eta Eneko baita ere.
Mm-hmm. Bai. Ba, ondorio itzen baldin mazaizu, pixka bat gehiago ezagutzeko ere orain hitz egiten ari garen musika honen inguruan, Welcome to Apocalypse-en zatitxo bat entzungo dugu. Ba horixe, Welcome to Apocalypse, laster batean gainera datozen asteetan zuzenekoetan defendatuko duzuena eta aurkeztuko duzuena, baina lehen esan dugu ba egin dituzuela horrelako performance batzuk ere aurreko joan diren hilabete hauetan ere We Are Alive izena uste dut jarri diozuela oker espaldin banago, zer moduzko erantzuna izan du publikoaren aldetik?
Bueno, hori izan duzen gure lehenengo agerraldia egin genuen hor Donostiako San Martineko merkatuan EMEA laborategiarentzat jarri genion musika performance bateri eta bueno izan duzan esango nuke agerraldi ba nahiko potentea hasteko eta gero ba martxoan egin genituen bi aurkezpen Siloziben Hondarribin eta Donostiako Kutxa Kultur Kluban, horta bakaleran. Mm-hmm. Eta egia san, ba oso ondo egon duzala. Jendearen harrera oso ona, eta oso kontentu egia san.
Bai, oso gustora. Mm-hmm. Performantzan egia san, azteko aukera onago bat ez dut ikusten egia san. Horre bai, ba, bueno, Margari eta bere talde guztiari baita ere eskerrak eman konfiantzagatik anez, porque azkenian, bueno, sortu zuten proiektu bat gure musikaren inguruan baita ere, eta regintzuten merkatu futurista bat Blade Runner moduko zehoze, jende hor sartzen zen ezer jakin gabe, guazaltzen ginen jotzen, eta ba, pasabat izan zen. Eta gero, matxetek esaten zuen ez, bi aurkezpen kontzertua, ba, bueno, baita ere gu taula gainean ikusteko, zer moduz ikusten ginen defendatzen proiektua eta horrela, eta pff, oso gustora.
Orain datoz gainontzeko zuzenekoak, orain jalana, aurkeztuko duzuena, gogotsu zaudete, zer aurkituko dute bertaratzen direnek?
Ba, bai, nik uste oso, oso gogotsu, osea, ya... No nos aguantamos más. Bai, segundu ga, ba hori, bi urte terdi abestiak prestatzen, eta gero hasigea oso, ez dakit esan suabe, baino, bueno, pixkanaga pixkanaka hasigea jotzen, eta bueno, nola dan ere, ba talde bat berria, musikalki ere, kosta egin zaigu pixkat, martxan jartzea, eta orain ja baditugu hor kontzertu sorta hor batzuk eta Jesu Kriston goguakin gaude eta oso pozik egia san.
Eta aurkituko dutena ba festa bat. Festa bat non dantzatu ondo pasa igual mospiten bat igual indeiek ere bai kantun batian ora. Zirkolpitoitako bat aitzen dena.
Bai, festa basatia.
Bai.
Musika elektronikoa askotan entzuleek gauarekin bakarrik lotzen dute. Ez dakizuek ze irakurketa egiten duzuen ere iritzi hau, iritzi honen inguruan. Musika elektronikoa festara eta gaura bakarrik mugatzen da, ala askoz ere muzabalagoa dauka.
Askoz zabalagoa da, gertatzen dena festak egun ezin daitekelare bai, eta berdin pasa. Bai, egia da esaten dezuna, ez azkenian, ba, bueno, hemen Gasteiz aldian, ba, mugako bezalako festival, elektronikako festivalak, eta horrela, ba, bueno, azkenian da, bai egia da, elektronika mundua pixkaten fokatu da ondaitekela, ba, klubetara edo horrelako eremuetara, baina, bueno, gaur egun, zorionez, bueno, leku gehiago daudez, bakarrikan elektronika, ba, izik, eta edo zin musika mota joalizateko, eta... Bai, gau ez edo egunez ondo pasan nahi badezu eta dantzatu eta gustora ibili berdin du.
Horrelako espazioak ere behar izaten dituzte horrelako zuen proiektuak bezalakoek ere eta datozen asteetan okerrezpanago laster batean daukazu lehenengo itzordua Amurrion, ez?
Bai, ostiral.
Ostiral hontan izango da Amurrion eta datozen asteetan abendura bitarte eta abenduan bertan ere ba bai Tolosa, Arrasate, Donosti, Gernika eta Elorriotik ibiliko zarete zuen sare sozialetan ere kuskusiatzen ibili gara eta badaude hor jarrita itzordu guztiak entzuleke jakinaiko balituzte. Eta azken kontu bat ere, Durangoko azoka hurbiltzen ari da, hori ere izaten da euskal kulturaren topagune. Bertan ere aurkituko zaituztegu?
Bai, noski, bomberenea ekintzak nor estanean egongo da. Hondikan ez dakigu egunetan jungo da, baina bai, han egongo da gure diska eta eta handi pasako gara.
Durangon diskoa aurkitzeko aukera izango dute entzulek beraz, baina beste bideren batetatik ere lortzeko aukera izango dute?
Bai, bombereneak ekintzaren webgunetikan edo bestela, ba, bueno, guri idatzita sare sozialetan edo...
Eta kontzertutan, bai.
Hoi da.
Ba, hortxe, aukerak diskoa eskuratu eta musika ontaz gozatzeko ere, proiektu ontaz gozatzeko. Ez dakit amaitu aurretik, beste ez eraipatzeko geratu zaigun edo azken kontutxoren bat esan nahiko zenuketen, zuei utziko dizuet azken hitza.
Ez, ba, animatu jende guztiai, ba, bueno, bai Elorrio, Arrasate, Tolosa, Donostitikan pasatzea, eta...
Eta Murriora, baita ere, eta bueno, eta espero dugu laizter... Hemendik Gasteizetik pasatzea, jotzea.
Gasteizen ere beso zabalik jasoko zaituztegu etortzen baldin bazarete, horrelaxe, esperoko dugu, oraingoz lehenengo itzordua hurbilen dagoena Amurrion izango da, Gasteiztik ere ez da urruti, Gasteiztarrak bertaratu daitezkelako. Ba, We Are Alive kantuarekin agurtuko zaituztegu, Matxet eta Eneko eskerrik asko gurean egoteagatik eta Sega Sound Killersek ateratako lan honen berri emateagatik, aurrera gore hitz egingo dugu eskuartean dituzuen proiektuen inguruan, esperoko dugulako honek luze jotzea, beraz esan dako, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Agur. We are
zentzun.